U ciklusu migracije, pravni, bezbednosni, demografski i socioekonomski problemi, četvrtkom ćemo emitovati snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 5. i 6. novembra u Beogradu. U prvoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Dragana Simeunovića.
Današnja tema je meni relativno bliska. Nekada smo Vlada Grečić i ja po Evropi i svetu se bavili nekim drugim migracijama, evo došlo vreme da se bavimo migracijama na našem pragu i ne samo na našem pragu, nego i u našoj kući i da vidimo u stvari o tom fenomenu šta može da se kaže. Prvo, objašnjenja migracija kao fenomena koji je suviše složen su kod nas učestano monokauzalna, što je nedozvoljivo, zato što je u pitanju izuzetno složen fenomen. Te ću ja kratko reći da se tri razloga za migracije kao glavna mogu odrediti: demografska eksplozija u nekim delovima sveta, ratovi, ali i mogućnost socijalnog inženjeringa. Demografska eksplozija, kratko rečeno, od 21 superplodne zemlje, 19 u Africi, mi imamo danas da jedan kontinent koji je imao svega 9% stanovništva 1950. godine, to je Afrika, sa svega 244 miliona stanovnika, danas ima 1.200.000 stanovnika. Šta znači dobiti 1.000.000 stanovnika za tako kratak period, pokazuje činjenica da je čovečanstvu trebalo od nastanka do 19. veka da bi brojalo 1.000.000.000 stanovnika. Afrika će imati za 30 godina 4 milijarde stanovnika i njenom umnožavanju doprinosi činjenica brzog islamiziranja i odbacivanja hrišćanske religije u gornjoj polovini Afrike, ili kako se to naziva severna polovina Afrike. Dakle, u pitanju je religija mrskih belih osvajača, koja se nije zapatila duže od jednog veka, doneta je silom. Kod nas je 7-8 vekova hrišćanstva, pa smo slabi hrišćani, a islam je vrlo atraktivan za siromašne i primitivne narode, sve skupa sa svojom vizijom raja. Samo jedna Nigerija danas ima više stanovnika nego jedna Rusija, poređenja radi, a broj gladnih u tim zemljama se ne smanjuje. Sahara, koja je nekad, kad sam bio dete, pričalo se će biti nešto nalik na Vojvodinu, naprotiv, širi se i sve više gladi, iako praktično čovečanstvo više proizvodi hrane nego ikada, broj gladnih je sve veći. No, o tim ciframa ću ja u referatu. Bliski istok je druga zona koja je za nas interesantna, takođe se beleži vrtoglav porast stanovništva. Recimo, primjera radi, Sirija je 1950. imala svega 3,5 miliona stanovnika, danas ih ima 22 miliona. 4 miliona iseljeno, ali 17 miliona još uvek namerava da negde ode. Broj stanovnika Egipta je recimo od 1950. sa 20 miliona porastao na 85 miliona danas, a računa se da će za par decenija imati preko 125 miliona. U Evropi jedino prati stopom priraštaja od 0,9% godišnje, svetski prosek vrhunskog priraštaja od 1,2%, Kosovo i Metohija. Inače, u Evropi će između 2015. i 2050. 63 miliona biti više umrlih nego novorođenih, sve zajedno sa migrantima. Prema Komitetu za migracije u Briselu, čiji sam ja član kao ekspert, u Evropi će do 2050. biti 31 milion migranata. Toliko o nadama da će se to sve zaustaviti, stati i tako dalje. Pred nama očigledno je jedan jako ozbiljan problem sa kojim ćemo morati rešavati kao nečim što je svakodnevna, i ne samo svakodnevna stvar, već i budućnost. Vreme udobnosti u Evropi je prošlo. Autohtono stanovništvo Evropi će se smanjiti za 32 miliona u istom periodu i na Balkanu procenat opadanja stanovništva 17%, Srbi, Bugari još više, Hrvati takođe i tako dalje. Šta možemo da ukratko zaključimo o ovom faktoru? Da postoji ogroman i nezaustavljiv priraštaj u Africi i na Bliskom istoku, kao najsiromašnijim i najkriznijim delovima sveta. S druge strane, imamo drastičan pad priraštaja i broja stanovnika u Evropi kao najbogatijem i najuređenijem kontinentu na kome živi relativno mali broj ljudi. I još jedna činjenica koja se na to vezuje. Afrika, Bliski istok, s jedne strane, i Evropa se graniče pomorski i kontinentalno ogromnom dužinom. Komentar nije potreban. Idemo dalje. Ratovi kao drugi razlog su najčešći i najozbiljniji razlog migracija i kao siromašan čovek ne teži uvek da se seli, ali kad je rat u pitanju, čovek teži uvek kao biće da izbjegne svaku nesreću i teži da uveća svoju sreću, a rat je očigledno najveća nesreća. Ja neću govoriti o ratovima, već o činjenici da je koncentracija ratova porasla. Nekada su velike sile otvarale ratove ili su lokalni ratovi bili. Danas je, imamo prosto da proizvodnja oružja nameće veću količinu ratova. Dakle, ta težnja za profitom zahteva sve veći i veći broj ratova. I ne samo to. Velike sile nekad nisu mogle da vode 2-3 rata paralelno. Danas vode po nekoliko ratova. Šta to sa aspekta migracija znači? To znači da postoji koncentracija ratova u jednom prostoru. Nekada je, i uopšte kod migracije tipično, kad izbije rat, zemlje koje su u ratu doživljavaju migracije kao fenomen izlivanja reke. Stanovništvo se razlije, pobegne u susedne zemlje. Međutim, to sada ne može, jer su susedne zemlje, kao recimo Afganistan, Irak, Sirija, povezane i stanovništvo nema gde da beži. Prema tome, ona mora da traži dalja utočišta. Usta koncentracije ratovanja na jednom prostoru koji se zove Bliski istok i koji, što očigledno, nije završeno i neće biti završeno, jer su Amerikanci za Siriju rekli da je potrebno najmanje 2-3 godine da bi se to završilo. Ja mislim da će to trajati i nešto duže. Tako da, što se tiče prognoze u ratovima, ja ne bih dalje nego od Makijavelija, koji je, govoreći o ljudskoj prirodi i ratu, rekao da je čovjek un mezzo uomo, mezzo bestia, krajnje naivno je zaključio da je čovjek samo pola zver, a pola ljudsko biće. Ja mislim da je dobri stari Makijaveli bio u krivu i da je čovjek mnogo više od 50% zver i da to dokazuje ratovima iz prostog razloga što više govorimo o miru, sve više ratova činimo. Dokaz za to je upravo protekli 20. vek, gde smo stvorili dve svetske organizacije za mir, Društvo naroda i Ujedinjene nacije, gde smo doneli toliko deklaracija o ljudskim pravima i miru, gde smo potpisali toliko papira i zaklinjali se jedni drugima na večni mir, a onda u tom istom veku smo počinili dva najveća, najstrašnija rata, na hiljade velikih i malih ratova, završili smo 20. vek sa ratom, počeli smo 21. vek sa ratovima, što mi dobro, jel da, sve znamo. Prema tome, ljudska priroda, ja sam se time bavio decenijama i antropološki sam pesimista, a bio sam neko od optimista, teško da će se moći bitno promeniti. Čovek je biće moći, teži ka dominaciji i tu spasa nema. Tako smo stvoreni od tvorca, nažalost, i teško da možemo se obuzdamo. I treće je ono što je najatraktivnije za teoretičare zavera, migracije kao socijalni inženjering. Oni koji to pobijaju, greš. Socijalni inženjering u domenu migracije je moguć, nije ni ništa novo. Otkad postoje ratovi i tako dalje, to se radi, jel da, planirane migracije se mogu organizovati radi seljavanja stanovništva s jedne teritorije, mogu se praviti i lažne migracije. Ali to nije toliko rasprostranjeno da bi sad tome pridavali značaj glavnog faktora, međutim ne može se isključiti mogućnost uticanja na tokove migracija. I ja ću samo pročitati anomalije koje su se rodile političke kad je reč o Evropi. Prva anomalija je što se zabranom prolaska izbjeglica krši princip slobode kretanja ljudi, roba i ideja na kome je baziran koncept same Evropske unije. Drugo, anomalija je što zidove podižu zemlje u kojima izbjeglice uopšte ne nameravaju da ostanu, već samo teže da kroz njih što pre prođu. Treća anomalija je što politiku mržnje prema strancima i susedima praktikuju zemlje kojima su puna usta demokratije i koje su drugima davale tolike lekcije o toleranciji. Liče na učitelje koje podučavaju druge lekcije koji sami nisu savladali. Anomalija je što su zahtev Evropske unije da prihvate po kvotama jedan deo izbjeglica odbile zemlje poput Mađarske, Slovačke, Češke i Poljske, iz kojih su svojevremeno mnogi ljudi birali put izbjeglištva. Anomalija je što zemlje koje odbijaju da prime izbjeglice time pokazuju da imaju jednostran odnos sa Evropskom unijom. hoće samo korist od Evropske unije bez namere da uzvrate solidarnošću na potrebe Evropske unije kada je ona kao zajednica u problemu. Time pokazuju da smatraju da članstvo u EU nije povezano sa imanjem izvesnih odgovornosti. Anomalija je što Evropa kao najuređeniji kontinent sveta ispoljila potpunu nespremnost i visok stepen neorganizovanosti, pa i iznenađenosti, a neke njene članice i panika u suočavanju sa migrantskim talasom teku već dugo, iako je taj talas od 2011. prisutan i odista je teško biti iznenađen. Anomalija je što je opisana nacionalna država i odbačen nacionalni suverenitet kao anahrona pojave preko noći bivaju vraćeni na velika vrata u politički život Evrope kroz samožive odluke zemalja, članica Unije, kroz podizanje ograda i obnavljanje granica i graničara ne samo između Mađarske, Slovenije i Hrvatske, već i kao između tako demokratski naprednih zemalja kao što su Nemačka i Austrija. Kad je tu granica, onda u Evropi svuda može biti granica. Anomalija je porast ksenofobije u demokratskoj Evropi 21. veka. Anomalija je nepoštovanje ljudskih prava migranata, a naročito prava na naturalizaciju. Anomalija je to što migracioni teret nije ravnomerno raspodeljen. Anomalija je da velik, ako ne i najveći teret migrantske krize za sada snose zemlje koje nisu ni na koji način doprinjele stvaranju kriznih žarišta u Iraku, Libiji, Siriji i Afganistanu, iz kojih izbjeglice najviše dolaze u Evropu, niti su te zemlje išta profitirale od ratova koje su u tim zemljama se vodili ili vode. Tu anomaliju uvećava činjenica da su zemlje koje trenutno trpe najveći teret migracija, ujedno i najsiromašnije, poput balkanskih, ili su u teškoj finansijskoj situaciji kao što je Grčka. Odgovor Evropske unije na krizu, koju je Evropa kasno 23. septembra počela određenim odlukama, neću ovde izlagati zbog uštede u vremenu, ali samo ću reći da podela sredstava, čemu sam donekle prisustvovao, je krajnje neracionalna. Tako se recimo daje Makedoniji i Srbiji zajedno 17 miliona dolara, od čega Srbija nije dobila još ništa, Hrvatskoj za prolaz istog broja izbjeglica ili manjeg 130 miliona dolara, a Turskoj, koja prikazuje broj izbjeglica kakvim ona hoće, bez prava da neko to kontroliše validno, se daje prva milijarda, a onda se povećava na 3,4 milijarde. Ako Evropa, pošto je Evropa jedna od svojih mera, ako odnos o tome nije dovoljno se govorilo, nije poznato, Evropa namerava u decembru da podigne granice, da granice Evropske unije obeleži i određenim prisustvom različitih vrsta straža na tim granicama. Od pomorskih, kakve će biti, do vazdušnih, recimo, koje će dati Portugal na svom prostoru, moj predlog bio i ostaje i danas da se, ako se već daje 3-4 milijarde Turskoj, podignu granice onda na turskoj granici, zato što je teško podizati na grčkoj zvuk tog vodenog toka. Ali pravi prodor je bukvalno preko turske granice. I ako se diže zid ili granica, onda, a vidimo da je dozvoljeno da se Mađarskoj odobrila ta vrsta prakse, nakrado do duše, mi, znači, ako ćemo racionalno, tu je prodor u Evropu, na tursko-azijskoj granici. Taj zid ne košta toliko puno i od tih 3,4 milijarde bi mogao jako lako da se finansira. Drugo, potrebno je više ulaganja na stabilizaciji tih zemalja koje su obuhvaćene ratom, naročito bliskoistočnih i azijskih. Ja mogu samo da vam kažem, recimo, frapantan je podatak da mnoge evropske zemlje nisu uplatile u fond za stabilizaciju prošle godine 99% sredstava koje je trebalo da uplate. 99%. Kako da se stabilizuju te zemlje? Znači, potrebno je uplatiti i za prošlu godinu i za ovu godinu, jer ako se uplati u tim zemljama će nešto biti povoljniji način mogućnost života. Ja neću mnogo sad o Evropi, ali migracije kao bezbednostni izazov za Evropu su velike. Razlog za to je jasan. mogućnost dolaska terorista je nešto o čemu će vjerojatno niz kolega da govori, ali pitanje je zašto se rađa terorizam i o tome treba razmišljati. Da li su migranti, ovi koji su tu u Evropi, ima ih trenutno već 21 milion prema podacima bivšeg direktora CIA, da li su oni ravnopravni, da li su građani drugog reda, neintegrisani, su naravno frustrirani. Druga stvar je naravno porast ekstremizma kao reaktivnog fenomena. Imamo desničarski fenomen koji je jako važan. Desniča će sada dominirati Evropom na krilima migracija, nešto što će prijati običnom stanovniku, a političaru davati oduška za različita rješenja. I na kraju rekao bih da, razume se, migracije mogu biti i uzrok konflikata između zemalja. Ja bih jako ozbiljno uzeo, za razliku od nekih komentara, ja bih jako ozbiljno uzeo izjavu gospođe Angele Merkel, koja je vrlo ozbiljan političar, pripada naciji koja se ne šali u politici. Njena izjava treba biti uzeta sa velikom pažnjom, jer ona svoje izjave ne daje proizvoljno, kao što se čini često kod nas, nego vrlo odgovorno barata i nazivima zemalja i regiona i procenom koju rade vrlo ozbiljne strukture analitičke na osnovu dubinskih zapažanja u ovom regionu. Nama je u istoriji bilo i potrebno i mnogo manje razloga za neke ratove i odista moglo bi se desiti ako se ovdje pretvori jezero akumulacijono za izbjeglice, jer bogati uvek rješavaju svoj problem tako što ga prebace na siromašne. Moglo bi se desiti da u tom kovitlacu i borbi siromašnih za što manje migranata dođe i do konflikata. Videli smo da smo bili na granici nekih pretnji, imamo situaciju od Kosova do neodgovornih izjava iz Hrvatske. Sve u svemu, mislim da smo bar evo s ovim nekim napomenama dali neku varijantu politikološkog aspekta za ono što migracije sa stanovišta politike jesu i što će biti.
U prvoj emisiji ciklusa Migracije, pravni, bezbednosni, demografski i socioekonomski problemi sa istoimenog naučnog skupa održanog 5. i 6. novembra u Beogradu slušali ste izlaganje Dragana Simeunovića. Sljedećeg četvrtka, 25. februara, nastavit ćemo emitovanje snimaka sa ovog skupa.